Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Evropska unija postigla dogovor o zajmu za Ukrajinu od 90 milijardi eura. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao godišnju konferenciju za novinare. Trump potpisao zakon koji upozorava na ovisnost Zapadnog Balkana o ruskim energentima. Putin tvrdi da Rusija ima ideje za sankcioniranu naftnu industriju Srbije. Pritvor bivšem direktoru i šefici službe u domu penzionera Tuzla zbog ugrožavanja sigurnosti. U Sjedinjenim Državama naloženo zadržavanje guma iz kineske fabrike u Srbiji zbog navoda o prinudnom radu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Koji su događaji obilježili godinu iza nas u Crnoj Gori? Srđan Janković je za nas napravio odabir, a ovo je bio jedan od njih.
Crna Gora je dobila prvu digitalnu sekretaricu, nazvanu Oksi, no njeno predstavljanje na konferenciji o izazovima vještačke inteligencije je prošlo mimo očekivanja. Dok je publika očekivala odgovore Oksi, ona je bila zbunjena već prvim pitanjem.
Ja sam Oksi, digitalna radnica i sekretarica. Spremna sam. Može prvo pitanje.
Zašto se zoveš digitalna radnica?
Izvinjavam se, nisam razumela. Možete li ponoviti pitanje ili reći šta vas tačno zanima? Tu sam da pomognem.
Ostanite sa nama, počinjemo sa Ukrajinom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija osiguraće Kijevu beskamatni zajam od 90 milijardi eura kako bi pomogla u finansiranju te ratom razorene zemlje nakon izostanka dogovora o korištenju zamrznute ruske imovine za podršku ekonomskim i vojnim potrebama Ukrajine. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa objavio je da se sredstva odnose na naredne dvije godine.
In October we decided that the European Union would cover.
U oktobru smo odlučili da će Evropska unija pokriti hitne finansijske potrebe Ukrajine za 2026. i 2027. godinu. Prošle sedmice smo odlučili da Rusija neće dobiti nazad svoju imovinu i da se ona neće vratiti Moskvi dok traje agresija. Danas smo odobrili odluku da Ukrajini osiguramo 90 milijardi evra za naredne dve godine. Obezbedit ćemo zajam koji će biti garantovan budžetom Evropske unije. Time će se odgovoriti na hitne financijske potrebe Ukrajine, a Ukrajina će ovaj zajam vraćati tek kada Rusija plati ratne reparacije. Unija zadržava pravo da iskoristi imobiliziranu imovinu za otplatu ovog zajma.
EU zvaničnici su jučer započeli sastanak kako bi pronašli rješenje za finansiranje. Razgovori su bili fokusirani na prijedlog da desetine milijardi eura zamrznute ruske državne imovine bude utrošeno za pokrivanje financijskih potreba Ukrajine. No pravne brige spriječile su neke članice Unije da potpišu prijedlog. Umjesto toga postignut je sporazum o zajmu koji se temelji na zaduživanju na tržištima kapitala i podržane budžetskom rezervom Evropske unije. Izrazom koji se obično koristi za opisivanje dodatnog kapaciteta zaduživanja. No nisu svi pristali ni na ovaj dogovor.
Mislim da je to loša odluka. Svi ostali osim Čeha i Slovaka smatraju da je to bila dobra odluka. Ja mislim da je to izuzetno loša odluka koja Evropu približava ratu. I to izgleda kao zajam. Ali naravno, Ukrajinci ga nikada neće moći vratiti. Tako da je to u suštini izgubljen novac. A oni koji stoje iza tog zajma snosit će odgovornost i finansijske posljedice toga. Tri zemlje su odlučile da ne budu dio toga. To je izuzeće za Češku Republiku, Slovačku i Mađarsku. Tako da smo mi nevini.
Rekao je mađarski premijer Viktor Orban. Summit Evropske unije održan je nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin kritikovao lidere Unije, ponavljajući tvrdnje da će Moskva silom postići ciljeve rata protiv Ukrajine ukoliko američki napori za mir ne dovedu do sporazuma koji ispunjava njezine zahtjeve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prisustvovao je summitu rekavši čelnicima da je prijedlog zajma osiguran zamrznutom ruskom imovinom koji trenutno drži u Evropskoj uniji poželjniji, no naveo je da u konačnici nije važno kako se sredstva koriste sve dok se pronalazi rješenje. Ulozi u pronalasku novca za Kijev bili su visoki jer bi bez finansijske pomoći Europske unije u Ukrajini u drugom kvartalu naredne godine ponestalo novca i ona bi najvjerovatnije izgubila rat od Rusije, što Europska unija strahuje da bi približilo prijetnju ruske agresije protiv same Unije. Njemački kancelar Friedrich Merz upozorio je ranije ove sedmice da bi neuspjeh značio da će sposobnost djelovanja Europske unije godinama biti ozbiljno narušena te da će svijet pokazati da nije sposobna stajati zajedno i djelovati u ključnom trenutku. Odluka o 90 milijardi uslijedila je nakon višesatnih razgovora među liderima o tehničkim detaljima do sada neviđenog zajma zasnovanog na zamrznutoj ruskoj imovini, koji su se u ovoj fazi pokazali previše složenim ili politički zahtjevnim za rješavanje. Glavna poteškoća bila je osigurati Belgiji, u kojoj se nalazi 185 milijardi eura od ukupne ruske imovine u Europi, dovoljno garancija protiv financijskih i pravnih rizika od moguće ruske odmazde zbog oslobađanja novca za Ukrajinu. Moskva trenutno kontroliše gotovo petinu Ukrajine, a ruski dužnosnici više puta su rekli da neće pristati na kompromis o pet ukrajinskih regija, za koje Putin neutemeljeno tvrdi da su ruske. Posebna tačka spoticaja u višesedmičnim pregovorima o miru u kojima sudjeluju SAD, Ukrajina, EU i Rusija bio je dio regije Donjecka koji ukrajinske snage još drže.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je svoje godišnje maratonsko obraćanje novinarima samouvjereno govoreći o ruskom položaju na ratištu u Ukrajini, ne dajući nikakav znak da je Moskva spremna na značajne ustupke sa ciljem okončanja rata. Još na samom početku konferencije rekao je da ne vjeruje da je Ukrajina spremna na mirovne pregovore.
Oni i tada toga ne zahtjeli i po rezultatu pregovora.
Tada to nisu željeli, a nakon razgovora o Istanbulu su se u početku složili, praktično su parafirali sporazum, ali su se potom povukli i bacili sve te dogovore u đubre. I sada u suštini također odbijaju da ovaj sukob okončaju mirnim putem. Ipak vidimo, osjećamo i svjesni smo određenih signala, uključujući one iz režima Kijeva, da su spremni da se upuste u neku vrstu dijaloga. Jedino što želim reći jeste da smo to uvek govorili. Spremni smo i voljni da ovaj sukob okončamo mirnim putem. Na osnovu principa koje sam izneo prošlog juna u Ministarstvu inostranih poslova Ruske Federacije, te rešavanjem temeljnih uzroka koji su doveli do ove krize.
I pri ustranjenju prvo pričin koje je priveli k tomu krizu.
Američki izaslanici održali su nekoliko rundi odvojenih razgovora sa ukrajinskim i ruskim dužnosnicima, a evropski čelnici također su se uključili kako bi pomogli Kijevu da pokuša izbjeći sporazum koji bi išao u korist Moskve. Američki predsjednik Donald Trump je ranije rekao da vjeruje da je bliže nego ikada postizanja sporazuma, ali stavovi Rusije i Ukrajine ostaju udaljeni u ključnim pitanjima. To uključuje pitanja teritorijalne kontrole, posebno u Donbasu, regijama Donjecka i Luganska na istoku Ukrajine, gdje su borbe žestoke. Putin je dao malo znakova, a kojih je bilo uopće da je Rusija spremna na značajne kompromise sa ciljem postizanja mira. On je ranije rekao da će Rusija silom zauzeti teritorij koji smatra svojim ako bilo koji mirovni prijedlog koji se pojavi ne bude u skladu sa zahtjevima Moskve. Nakon što su Sjedinjene Države izašle sa mirovnim prijedlogom od 28 tačaka koji je održavao neke od stavova Moskve, Ukrajina i Europski saveznici nastojali su donijeti amandmane kako bi zaštitili ukrajinske interese na teritoriju, sigurnosne garancije za Kijev i druga pitanja. Rusija je 2014. godine anektirala ukrajinski Krimski poluotok i započela rat u Donbasu, koji je još tinjao kada je Putin u februaru 2022. godine naredio invaziju na Ukrajinu. Putinova godišnja konferencija za novinare, koja je kombinovana pitanjima ruskih građana, održava se usred diplomatskog pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa da posreduje u miru gotovo 4 godine nakon što je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Pad režima Bašara al-Asada i dolazak Ahmeda al-Share kao tranzicionog lidera promijenili su politički kurs u Siriji, koji je otvorio mogućnost za nove diplomatske odnose sa Kosovom, ali i za institucionalno rješavanje osjetljivih pitanja. Građani koji su se pridružili militantnoj grupi Islamska država u Siriji ostaju pravni i sigurnosni izazov, pri čemu su repatriacija, pravne mjere i programi deradikalizacije ključni za nacionalnu sigurnost i integraciju, kažu stručnjaci. U Siriji postoji albanska zajednica poznata kao Arnaut, koja očekuje institucionalnu, kulturnu i obrazovnu podršku od novih vlasti. Priču Bekija Mislimija priredila Aida Đugum.
Rat koji je izbio u Siriji 2011. godine za Kosovo nije bio daleka kriza. Brzo se pretvorio u konkretan sigurnosni i politički izazov s posljedicama koje su se direktno osjetile i u Prištini. Sukob koji je počeo kao ustanak protiv režima Bašara al-Asada, a zatim prerastao u arenu regionalnih i globalnih sukoba, privukao je stotine građana Kosova. Oko 400 njih, muškaraca, žena i djece, otišlo je u Siriju da se pridruži militantnoj grupi Islamska država, koja je zajedno sa drugim naoružanim akterima vodila borbu za rušenje Asadovog režima. Fenomen stranih boraca izložio je Kosovo ozbiljnim rizicima radikalizacije i sigurnosti, primoravajući državu da institucionalno reaguje. Kosovske vlasti su 2015. usvojile zakon kojim se zabranjuje i sankcioniše učešće građana Kosova u stranim ratovima, uključujući i u Siriji. Islamska država je vojno poražena 2019. Od tada je dio građana Kosova repatriran i procesuiran u skladu s važećim zakonima, drugi su izgubili živote u borbama dok je jedan broj ostao u Siriji. Danas je politička realnost u toj zemlji radikalno drugačija. Režim Bašara al-Asada, koji je trajao više od dvije decenije, svrgnut je krajem prošle godine i vlast je preuzeo Ahmed al-Shara, ranije povezan s džihadističkim pokretima koji se sada pozicionira kao prelazni lider uz podršku Sjedinjenih država, Turske i zemalja Evropske unije. U toj novoj realnosti Sirija je krajem oktobra priznala državu Kosovo, otvarajući novo poglavlje u odnosima dvije zemlje. Međutim, to priznanje, pored diplomatskih mogućnosti, u fokus je stavilo i niz osjetljivih pitanja šta će se desiti s građanima Kosova koji su se pridružili Islamskoj državi i koji su još u Siriji, kao i da li će to pitanje postati dio buduće bilateralne agende između Prištine i Damaska. Radio Slobodna Evropa uputio je ta pitanja i novoj sirijskoj vladi i kancelariji predsjednice Kosova, koja je zvanično prihvatila priznanje Damaska, ali ni poslije skoro nedjelju dana Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor ni od jedne strane. Albert Prenkaj, bivši ambasador Kosova u Italiji, ističe da kosovske vlasti nikada nisu zabranile povratak stranih boraca u zemlju, već da su u svim slučajevima tretirani na osnovu važećih zakona. Prema Prenkaju, u Siriji se strani borci porijeklom s Kosova često doživljavaju kao pojedinci koji su doprinijeli rušenju Asadovog režima. Ipak on smatra da njihova eventualna uloga u izgradnji demokratskog društva u Siriji mora biti praćena transformacijom ideja i distanciranjem od radikalnih uvjerenja. On ističe da je riječ o relativno malom broju pojedinaca i izražava nadu da će nove sirijske vlasti, uz konsolidaciju demokratskih institucija, moći da odigraju ulogu u rehabilitaciji njihovog statusa.
Vjerujem da će Ahmed al-Shara, ako uspije da se konsoliduje kao predsjednik u Siriji s demokratskim institucijama, imati odgovornost da pomogne u rehabilitaciji tih građana, Albanaca s Kosova.
Kaže Prenkaj za Radio Slobodna Evropa. Prema njegovim riječima, rehabilitacija podrazumijeva i njihovu integraciju u sirijsko društvo, s obzirom na to da je većina već zasnovala porodice i stabilan život u Siriji. Istoričar iz Damaska Muhamed Mufaku, porijeklom s Kosova i spoljni član Akademije nauke i umjetnosti, kaže da trenutno u Siriji ima samo nekoliko desetina stranih boraca porijeklom s Kosova. Prema informacijama koje je raspolaže, niko od njih ne namjerava da se vrati u zemlju porijekla.
Dokle god ovi zakoni postoje na Kosovu i u Sjevernoj Makedoniji, oni praktično ne mogu da se vrate. Ovdje su dobro prihvaćeni, neki su se oženili Sirijkama, nastanili se, imaju dobre pozicije i uslove života. I to je na neki način također rješenje.
Kaže Mufaku za naš program. On očekuje da će se pristup tretmanu stranih boraca iz zemalja porijekla promijeniti s obzirom na nove odnose koje su Sjedinjene Države i evropske zemlje izgradile s novim sirijskim rukovodstvom. Prema Mufaku, činjenica da je sadašnji predsjednik Sirije Ahmed al-Šara, koga su Sjedinjene Države ranije progonile kao vođu terorističke organizacije, već posjetio Bijelu kuću, svjedoči o dubokim promjenama u američkim stavovima. On dodaje da se Sirija transformiše iz tradicionalno antiameričke zemlje u sve više proameričku državu, što je razvoj koji će prema njegovim riječima također uticati na odnose s američkim saveznicima, uključujući i s Kosovom. Strani borci s Kosova nisu jedini Albanci koji žive u Siriji. U toj zemlji već decenijama postoji albanska zajednica poznata pod imenom Arnauti, etnonim koji se koristi za Albance još od vremena Osmanskog carstva. Poslije raspada tog carstva 1922. u periodu između dva svjetska rata, ali i poslije Drugog svjetskog rata, nekoliko hiljada Albanaca s Balkana preselilo se u Siriju, stvorivši stabilnu zajednicu integrisanu u lokalno društvo. Prema riječima historičara Mufakua, albanska zajednica u Siriji danas broji oko 8000 ljudi. Većinu čine Albanci porijeklom s Kosova, ali i iz Albanije i Sjeverne Makedonije. Oko polovine njih živi u Damasku, dok su ostali rasuti u nekoliko gradova širom te zemlje. Tokom građanskog rata koji je izbio 2011. godine i trajao skoro 15 godina, i ova zajednica je bila teško pogođena. Među hiljadama sirijskih žrtava bile su desetine Albanaca, dok je nekoliko stotina bilo primorano da pobjegne, uglavnom u Tursku i zemlje Evropske unije. Bivši ambasador Prenkaj ocjenjuje da sama činjenica da su se dvije zemlje međusobno priznale predstavlja jasan signal spremnosti za uspostavljanje diplomatskih odnosa. Ipak, prema njegovim riječima, Kosovo mora da pokaže posebnu pažnju u planiranju tih odnosa, uzimajući obzir kontinuiranu koordinaciju sa svojim glavnim saveznicima, Sjedinjenim Američkim Državama i zemljama Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, priču Bekima Bislimija priredila Aida Đugum.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon baci na izbijanje zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Živi li se bolje ili lošije u Crnoj Gori? Kako građanima objasniti da je visoka inflacija pozitivna? Kako preko smeća izračunati broj turista? Zašto građani neće kolektor koji će otpadne vode umjesto izlivanja u rijeku usmjeriti na prečišćavanje? Da li vještačka inteligencija zna bolje od državnih revizora kako radi Elektroprivreda? Kako po evropskim standardima upozoriti medvjeda da ne napada ljude? U osnovi je gafova političara javnih ličnosti u 2025. godini. Slušamo Srđana Jankovića.
Ekonomija i životni standard, stalna tema i u godini za nama. Čelnici vlade ubjeđivali su građane da žive dobro, a premijer Milojko Spajić da se u Crnoj Gori nikada nije živjelo bolje nego danas.
Svi možemo da zaključimo da se u Crnoj Gori nikada nije bolje živjelo. Vidimo i po putovanjima, naši građani su svuda po Evropi i po svijetu.
U tome su ga pratili njegovi partijski saborci, poput Tončija Janovića.
Svi negdje dobro znamo da se nikada nije bolje žive u Crnoj Gori nego što se danas živi, makar zadnjih 30 godina, i da građani nikad nisu imali više novca u džepu nego u ovom periodu.
O sporazumu vlade i Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u turizmu i razvoju nekretnina, te mogućnosti da arapski milijarder zakupi veliku ulcinsku plažu za izgradnju rizorta, polemisalo se u Skupštini. U žaru debate premijer Spajić je, da bi dokazao kako je to dobro, morao da udari i sebe po čelu.
Znači, ovo smo mi insistirali da bude dio sporazuma, čovječe. Ja ne mogu da vjerujem. Ja stvarno nekad, nije da se smijulje, ja se šokiram, vjerujte mi. Ja se šokiram vašim razumijevanjem prava.
A poslanica Jelena Nedović je računala koliko može da košta njena djedovina u Crnoj Gori ukoliko se arapski biznismen Alabar bude zainteresovao da investira.
Ja bih moju djedovinu pustila da dođe, recimo, Alabar i da investira. Pa bih rekla Alabaru, može napravi mi jednu zgradu, ali hoću da je prvi sprat moj, hoću 10 stanova. Dakle, ne bih mu prodala, ali bih pustila da investira se na moju djedovinu.
Osim o djedovini, evocirala je uspomene kada je babi izmakla stolicu.
I nikad neću zaboraviti tu scenu. Sjedi jedno 20 ljudi i sad ono, baba postavila ručak i sve živo i sad dolazi konačni moment da ona sjedne, ja izmaknem stolicu i kao ono, baba padne i udari se i ja kao smijem se, a bako palazi.
No kako nije bilo investicija, a plate su povećane prelivanjem novca za zdravstveno i penziono osiguranje, stigla je i inflacija, najviša u Evropi. Profesorima ekonomije koji su upozoravali da će vladine odluke povećati inflaciju, premijer Spajić je zaprijetio da će popričati s njima.
Baš da vidimo koji su to faktori koji su napravili tu inflaciju. Baš ću da vidim. Popričat ću sa ljudima, tačno onima koji su napravili tu analizu. Hoću da mi pokažu te faktore koji su napravili iz Evrope sad jedan inflaciju. Jer je laž.
No u razgovoru s profesorima Spajić se uglavnom slagao, a pomalo i pravdao.
Mi se slažemo sa velikim dijelom vaše grada. Znači, tu nema nikakve dileme. I opet kažem, ovdje nisam kao političar. Ovdje sam došao kao čovjek koji voli ekonomiju, koji živi ekonomiju i koji želi da sazna istinu.
Na temu inflacije vladi je pokušala da pomogne i potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović, objašnjavajući građanima da je visoka inflacija dobra za državu.
Veća inflacija, veći su prihodi budžeta. To je loše za građane, ali za državu kao državu i za budžet to je inflacija dobra.
Stalnim debatama da li je bilo jeftinije u vrijeme vlasti Demokratske partije socijalista ili nakon njene smjene pod vlašću Spajića, Mandića, Bečića i Jokovića, priključio se i odbornik Nikšićkog DPS-a Rajko Perović, koji je poredio cijenu kokaina u dva perioda.
Jedan sam simptomatičan komentar našao na jedan portal. Kaže, naši građani idu vikendom, trguju prehrambene proizvode u Trebinje i u Skadar, a njihovi građani dolaze kod nas da šmrču kokain, pošto je najjeftiniji u regionu. 30 evra je, kažu, gram kokaina u Crnoj Gori, a u vrijeme DPS-a je bio 100. Što znači da je veća ponuda, čim je velika ponuda, znači ima i od lošijega mnogo gore, a danas smo u gore.
A kako je radio dio ministara? Ministar bez portfelja, Milutin Butorović, je materijale nosio kući.
Odlično sam ja, opet te iste sporazume, ponio sam ih sa sobom kući da pročitam, a vjerujte mi, nema tu ukupno šest članova sadrži. Opet iznova čitao i gledao šta ovo uradi smo u Crnoj Gori, onda se opet vrati, ne radimo ništa.
Ministar Ernad Suljević je analizirao kako da se suštinski mijenja društvo.
Ja sam neko ko ništa ne radi suštinski, nego se detaljno bavim svim analizama.
U debati o broju turista u Crnoj Gori, ministarka turizma Simonida Kordić promovisala je originalan način kako da ih prebroji, mjerenjem količine smeća.
Onda se koristi alternativni model procjene odvoza smeća, jer u periodima godine kada nema turista, postoje podaci o recimo odvozu smeća u nekoj opštini, pa onda postoje podaci o odvozu smeća u recimo nekim periodima turističke, intenzivnije turističke sezone, pa onda postoji nekakav model o tome koliko jedan čovjek proizvede smeća, pa se na osnovu toga pravi projekcije koliko je ljudi.
I sljedeća kontroverza je na temu otpada. Stanovnici Zete slavili su rezultat lokalnog referenduma kojim su odbili izgradnju kolektora na njihovoj teritoriji, smatrajući da će im zagaditi okolinu. Uz numere Zorice Brunclik. Glavni protiv. protivnik gradnje kolektora, poslanik, Zećanin Milan Knežević, osim verbalne oštrine, priznao je da mu ni fizički sukobi nisu strani. Kaže da se jedino nije tukao na groblju.
Na saučešćima se još nisam tukao, a i da sam krenuo kojim slučajem na vas, mislim da biste me progutali kao vaša zmija Dragana što guta one male miševe i zamorčad.
Kneževića, koji ne želi kolektor uzeti, njegov koalicioni partner, premijer Milojko Spajić, je pokušao da ubijedi da je kolektor bezbjedan. Dijalog u Skupštini je ovako tekao.
Gospodine Spajiću, imate li vi nešto protiv da ja napravim WC šolju u vašem stanu, pošto je moja začepljena?
Ja sam živio 4 godine u Tokiju, bukvalno pored jednog kolektora. Nikad nisam osjetio niti bilo kakav neprijatan miris, niti sam imao bilo kakve posljedice od tog kolektora.
Mogao bih da kažem da se vidi da ste proveli dosta vremena pored tog kolektora u Japanu.
Sukobe među partijama vlasti komentarisao je i Milo Đukanović, bivši lider, sada opozicione Demokratske partije socijalista.
U Nikšiću na predaj njihove liste nije bilo prva njihova čovjeka. To je do juče bilo nezamislivo. A znamo zašto ih nije bilo. Zbog sukoba koji imaju svoji rade. Da Bog da jedni drugi moći povedili što se neće.
No iako se formalno povukao iz politike, Đukanović je ostao u fokusu Milana Kneževića, koji je tražio razrešenje vrhovnog državnog tužioca jer nije procesuirao Đukanovića i tvrdi da se to odrazilo i na njegov fizički izgled.
Brže trči Milo od džipa. Čovjek se podmladio, a mene moje dijete kad vidi zove me deda, jer ne izlazim iz sudova i iz tužilaštava od progona i od svega.
A u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je 2020. presudno uticala da Knežević i koalicioni mu partneri smijene Đukanovićevu partiju, vjernici sve manje slušaju, pa je mitropolit Joanikije morao da opominje da ne govore tokom propovjedi.
On nije bio iz reda 12 apostola, pričaju ljudi. Molim vas da dođite ovdje i zauzmite ovo mjesto koje ja sad zauzimam i uzmite vi riječ. Možete li minut, dva sačekati dok se ova sveta služba završi? Sve su drugo naučili na ovome svijetu, ali u crkvu nikako. Da Bog mili pomože, šta se ovo događa?
A na meti igumana Budvanskog manastira Podmajne Rafaila našli su se sveštenici koji su kritikovali patrijarha Porfirija zbog podrške Vučiću u sukobu sa studentima u Srbiji.
Nažalost, ima i kod nas u crkvi ovih dana čujemo neke kaluđere, jeromonahe koji se nalaze u ozbiljnim psihičkim problemima, vrlo ozbiljnim psihičkim problemima, da ne govorimo o jednom većem dijelu naroda koji ustaje na crkvenu jerarhiju, na svetejšega patrijarha, na episkope, neće poslanicu da čita.
Crna Gora je imala problema i sa najezdom medvjeda. U seoskim područjima vlast je objavila uputstvo kako odvratiti medvjeda od napada. Poslanik demokrata Albin Ćeman.
Predložene su mjere odvraćanja medvjeda od nepoželjnih oblika ponašanja. Dakle, uklanjanje izvora hrane, sprečavanje pristupa i pokušaja tjeranja, odnosno plašenja.
A u odbrani od negativnog mišljenja državnog revizora o financijama Elektroprivrede Crne Gore, čelnik te kompanije Milutin Đukanović se pozvao na mišljenje vještačke inteligencije.
Šta kaže na ovo sve vještačka inteligencija? I to da se ponaša neutralno, da se ne traži od nje da bude, ona može da se navodi. Solar gradnja će nastaviti u narednom periodu da unapređuje. Ovo ja nisam rekao. Ovo je rekao neko ko sigurno zna mnogo više od svih nas ovdje.
Crna Gora je dobila prvu digitalnu sekretaricu, nazvanu Oksi, no njeno predstavljanje na konferenciji o izazovima vještačke inteligencije je prošlo mimo očekivanja. Dok je publika očekivala odgovore Oksi, ona je bila zbunjena već prvim pitanjem.
Ja sam Oksi, digitalna radnica i sekretarica. Spremna sam. Može prvo pitanje.
Zašto se zoveš digitalna radnica?
Izvinjavam se, nisam razumela. Možete li ponoviti pitanje ili reći šta vas tačno zanima? Tu sam da pomognem.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.